durbaba markii uu ku dhawaaqay inuu xilka ka tagayo ra'iisul wasaare Desailand isla markaasina uu is casilay. Qaar ka mid ah ururada siyaasadda ee dalkaasi iyo qoomiyadaha qaarkood ayaa durbaba soo dhaweeyay. Isbahaysiga cadaaladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo in badan oo ka mid ah qurbajoogta Soomaalida ah ee deegaankaasi ka soo jeeda ay ku mideysan yihiin laguna magacaabo Saarij ayaa ka mid ahaa dhinacyadii durbaba soo dhaweeyay tallaabada uu qaaday ra'iisul wasaaraha. Waxaa gudoomiye ku xigeenka ururkaasi Axmed Gurxan oo ku sugan dalka Switzerland aan weydiiyey waxa ugu weyn ee la dhihi karo way soo dhaweeneysaa in ra'iisul wasaaraha xilka uu ka dego.
Dabcan waxaa jira cadaadis siyaasadeed oo aada u weyn oo ka yimid kacdoonnada maaragtay haba ugu sii badnaatay qoomiyadda Oromada iyo Amhaarada oo soo raacday iyadana oo la maarayn kari waayey ama in la dejin waayey xal siyaasadeed in laga gaarana suurtagal noqon weyday, maadaama awoodda rasmiga ah ama wax ku xalin lahaa ama wax ku kala saari lahaa aysan gacantiisa ku jirin. Option u banaanaa ma jiro oo aan ahayn un meesha isaga tago, hadiiba ay xataa ka tegitaanka uu meesha ka tegay uu asaga khiyaari si khiyaari uga tegay oo aan tuhmi karno in xataa la yidhi meesha ka tag.
Waa garta marka xaaladda siyaasadeed ee waddanka maxay kusoo kordhin kartaa tan, maxayse ka bedeli kartaa?
Horta hadii uusan imaanin isbedel dhaqan iyo qaabkii loo maamulayo waddankan oo ah afduub lagu haysto xuquuqdii dadka, xukunki oo cid yar iska faramarsaday oo TPLF ta ah oo kusii dhex jirta EPRDF ta, shaqsi meesha ka tegay waxba kama maaratay, kama bedelays. Dhibaatadii meesha bay kasii socon doontaa weyna, xaaladduna way sii murugaysaa.
Haddaba dad badan su-aasha ay qabaan ayaa ah haddii ra'iisul wasaarihii uu xilka ka degay ma bogsiin doontaa boogtii balbalaysa dad badan, gaar ahaana mushkiladii siyaasadeed ee ka taagnay dalkaasi? Axmed Ismaaciil Cumar oo ka soo jeeda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa isna qaba intana aysan wax badan soo kordhin doonin.
Aniga waxay ila tahay in mushkiladaasi ay tahay in loo waajaho sidii shaqsi la bedelayo oo shaqada laga bedelayo keliya, taana ahayn si guud loo waajaho oo la eega magarana infrastructure-ka hooseeya dowladnimo iyo waxaa dib loogu noqdo. Waayo waxaa yara moodaa in habdhiska dowladda lafteedu sidaa uu u dhisan yahay iyo sidaa ay u taalaa ayna wada qancin karaynin qoomiyadaha kala duwan ee waddankaasi, taasina ay keentay inay su-aalo badan keenaan qaar ka mid a qoomiyadaha waddankaasi, sida qoomiyada Oromada oo ugu badan.
Axmed Gurxan, bal dhanka Soomaalida haddaad fiirisid oo kaleeto arrimahan isbedbedelka dhacaya saameyn maxay ku yeelan kartaa xataa ismaamulka Soomaalida deegaankooda Itoobiya?
Horta deegaankan waxa weeye caburis joogta ah ayuu kusoo jiray muddo aada u badan oo boqol sano ka badan. Dadkeenuna waa dad shacab qiimo leh oo geesi ah oo intaas oo maartay iska caabin iyo xuquuqdood marba inay raadsadeen aan ka daalin. Maanta fursad ayaa jira, dadku wuu bisil yahay, Soomaalidu waa ku midaysan tahay. Marka waxa un meeshan ay ka rajaynaysaa waxay xaq u leeyihiin waa inay la yimaadaan cidna inay wax ka sugaan oo wax loo keeno sadaqa ma jirto. Waa inaan xaqeena sheegannaa haddii system saamaxahay hadduu yimaado inuu qof walba wixiisa heli karana way sahladaan, laakiin kulley ummaddu waxay iyadu la timaadoon bay heli doontaa, hormuud fiicanna way u baahan tahay iyo midnimo.
Si kastoo ay ahaataba, mushkilada dalka Itoobiya ka jirta ee xagga siyaasadeed ayaa ah mid saameyn ku yeelanaysa boqolaal kun oo dad ah oo kasoo jeeda qoomiyadaha kala gedisan ee dalkaasi Itoobiya oo qaarkood xurguf suuhdin iyo mid siyaasadeedaba ay ka dhexeysay. Sidoo kale gobolka ayaa marka la fiiriyo waxa ay Itoobiya kaga jirtaa kaalin muuqata oo firfircoon, gaar ahaana Soomaaliya oo ay ciidamo ka joogaan.